Izvolite.
Začetek, če bi kar rekli o strokovnem nadzoru, ja. Ali ste torej, mislim, kakšno inštitucijo ste predlagali, gospod Čeplaškova?
No, naloga varuha ni, da poišče politične rešitve, ampak predvsem, da opozarja na slabosti. In na slabosti sedanje ureditve smo zelo jasno pokazali. Gre za dve bistveni pripombi, ki jih imamo. Prvič, menimo, da stanovska organizacija sama ne more nadzirati incidentov, se pravi izrednih nadzorov. In drugi predlog v zvezi z nadzori je, da se v te komisije, ki bodo nadzore upravljale, imenuje tako imenovani zunanji član. Se pravi, to je stvar pač predlagatelja zakonske rešitve, ali bo ta zunanji član zunanji po stroki, se pravi, da ne bo iz tiste stroke, kjer je pač nadzorovana oseba ali pa nadzorovani oddelek, recimo, da je pravnik zraven, ali je zunanji celo v smislu neke nevladne inštitucije, ki deluje na tem področju. Ampak to je bil kot predlog. Se pravi, rešitev, kako bodo to organizirali, pa seveda na ministrstvu.
Se pravi, izven zbornic, kot se
poteka? Ja, to je moj predlog.
No, glede nadzoru je nekaj vprašanj, lahko si damo kar po temah, redni, izredni. Zagovarjam redni nadzor znotraj odgovorne inštitucije, ministrstvo, upravni nadzor, zavod, finančni nadzor, ustrezna zbornica, redni strokovni nadzor. Govorimo o rednem. Ta po mojem ni problematičen in tudi ne vem, zakaj bi ga ukinjali. Sve ta nadzor bi se v bodoče, če me možno malo pogledati naprej, lahko nadgradil v nek sistem certificiranja, akreditiranja, bil pogoj morda tudi za licenco ali pa za neko odličnost. Tako da zato v svojih nastopih jasno zagovarjam ne ukinitev doseženega. Sve drug problem so pa ekscesni primeri ali pa izredni dogodki. Težava je v tem, da mora biti sistem tako postavljen, da jih zazna. Primer zdravstveni dom Ljubljana je minilo kar nekaj časa, preden smo vsi zaznali problematiko, ki je tam nastala. Torej, zato moramo v sistemu postaviti detektorje teh odklonov. Se pa pridržujem, oziroma tu sva zelo blizu, seveda to pripada neki drugi inštituciji, ki bo izvajala izredni nadzor. Ali se bomo zatekli k tako imenovani JAKVI, ki ne bi bila vse mogočna, ali, torej Javna agencija za kakovost in varnost, ali bo to prehodno delovalo na ministrstvo in ko se bo ta v celoti izoblikoval, se ga prenese v neko drugo inštitucijo, seveda stvar procesa. Ampak dejansko v svojem delovanju v zadnjih 10 letih bi si želel celoviti izredni nadzor, seveda v sedanji vlogi, da to imenuje minister, to bi mi pa že lahko pripadalo, seveda sestava komisije glede na problematiko, nadzor bi moral biti pa usmerjen v glavne točke delovanja v zdravstvu, torej v smislu upravljanja, organiziranja, financiranja in pa strokovnega delovanja, torej že to poveda tak nadzor mora biti celovit. Tu so se bila zelo blizu in seveda kot tisti, ki sem v tej državi odgovoren za zdravstveni sistem, po mojem mi pripada tudi ta naloga, da tako komisijo tudi imenujem. V tem obdobju, seveda v določenem času, bo pa potrebno najti neko rešitev. Rešitev v Evropi je zelo veliko. Bodi si, da gre to v neki inšpektorat. Slišal sem tudi, da v nekaterih državah to ombudsmani izvajajo. Tako da teh rešitev je veliko. Ta rešitev upam, da bo politična in strokovna, ki jo bomo reševali, in da ne bo umeščena v neko inštitucijo, ki bo sama sebi namenjena, pa da bomo z vso resnostjo upeljali ta nadzor. In ko bo ta inštitut postavljen, inštitut izrednega nadzora, ga bomo umestili v neko varno okolje, kjer bo lahko deloval. To je tisto, kjer se morda z nekaterimi ali mi ne prisluhne, ali pa ne želijo sprejeti te moje usmeritve in straha, kaj bi se zgodilo, če samo postavimo pravno podzakonske akte, ki umestijo tak nadzor in potem bomo v podobni situaciji kot danes, ko pravega tega nadzora ni.
A bo postavljeno znotraj zakona kakšno prihodno obdobje, ko bodo to še vedno upravljale zbornice tudi ob izrednih dogodkih?
Torej, v bistvu bom rekel, če imamo zelo malo, ampak zelo veliko primerov slabih praks v Sloveniji. V smislu, če govorimo, vsak dober primer slabe prakse je boleč. In v teh primerih bi lahko ravnali tako, kot sem opisal in dobil samo še podporo, da bi bilo potrebno v teh primerih tako ravnati. Ne na zadnji je bil tudi taka spodbuda v zadnjem primeru v Mariboru, v varuhinje.
Ko sem jaz bila prva, ki sem pač predlagala, da se izvede interni nadzor, ni ministrstvo reagiralo in ravno na to gospod minister opozarja, da bi ministrstvo moralo imeti mehanizem tako za detekcijo teh pojavov, kot seveda potem možnost, da nemudoma imenuje celovit nadzor. In to je tudi bistvo mojega opozorila in mojega predloga, da se ob izrednih dogodkih nadzori ne izvajajo strani zbornic.
Zdaj, tale zakon o zdravstveni dejavnosti je toliko različen, sem doživel, da pravzaprav ne vem, kaj zdaj okoli tega piše v zakonu, ampak ali ga je treba v tem smislu zdaj dopolniti in kdo bo predlagal dopolnilo, kar reče minister vlada ali kakšna stranka, katera potem?
No, minister bo predlagal določene usmeritve, teze in kasneje tudi amandmaje, podprli ga bojo poslanci. Zakon ukinja redni nadzor, stremi za tem, da bi ga ponovno upeljali, umešča ta izredni nadzor in ga prepušča agenciji. To naj vas spomnim, da že ob svojem nastopu sem imel pomisleke v to javno agencijo, glede takojšnjega nastopa svojih, vseh svojih pristojnosti. Tako da verjetno bo neko obdobje, ko bo še to pripuščeno ministrstvo oziroma nekem modelku in se bo potem po vzpostavitvi delujočega modela ali sistema umestile v to agencijo.
No, ampak to, kar vi sprašujete, ne, se nanaša na nekaj drugega, na eno dilemo, ki jo je moj namestnik tudi izpostavil. Gre za to, da zakon v tej zadnji inačici, kakršen je, bi zahteval, glede na vse to, kar je bilo danes povedano in o čemer gospod minister razmišlja, tako veliko spremembo, da je vprašanje, ali ga še v tem zakonskem postopku speljati do konca z amandmaji, ali kot je predlagal moj namestnik, ga morda zavrniti pa ga narediti na novo. Ampak to je predlog mojega namestnika, to nima veze z ministrom. To je... predlog pravi mojega namestnika, ki je seveda pravnik in ki se spozna tudi na zakonodajo, da bi to bila ena od rešitev. Seveda je to samo predlog in gospodu ministru samo v razmislek, ne pa v konkretno ravnanje.
Toliko govora o zakon zdravstve dejavnosti, nekoliko širše smo se ga dotaknili. Seveda gospod
Dolčič
je izpostavil, da obstoječi zakon kljub starosti ni tako neuporaben. Predlagal morda ponovno ta premislek, ki ga pa bomo težko v Sloveniji očitno izpeljali, glede na to, da je aktualni predlog prišel, mislim, na 23 javnih obravnav, bomo težko našli neko soglasje. Izpostavili smo te kritične točke, ki so vse odprte. Pri koncesijah izpostavlja nujnost javnega razpisa. Pri nadzorih smo razkrili poglede na to, kako je potrebno sistemsko nadgraditi obstoječi sistem. In po mojem tu smo zelo blizu razmišljanjem. Dotaknili smo se tudi obveznega in neobveznega članstva. To bom pa če prepustil, da povedo njihovo mnenje. Mislim, da so bile to glavne točke, ki smo jih danes odprli glede zakona o zdravstveni dejavnosti.
Minister, ali to pomeni, da boste vi zdaj predlagali
unik? Kot kudi je lepo bilo rečeno, lahko opozarjajo določene pravilnosti, seveda ne morejo spremljati pa politične odločitve. Usoda zakona je politična. In v četrtek boste verjetno v parlamentu slišali, kakšna je usoda zakona.
Umakniti ga ministrstvo ne more, več kar je v državnem zboru.
Lahko pa ga umaknejo...
Poslanci so lahko proti, to je edina pot.
Se, vedno se postavi vprašanje, pa do, ne bo dovoljeno minuto, dve, da ne bom minister, ne, kdo bi se upal staviti, da nov proces pripelje do zakona, ki bo
sprejemljiv.
To je večna dilema v Sloveniji, kjer smo raje, to je zgodba po obrazno kot zares, Slovenci smo raje nezadovoljni kot pa zadovoljni. Po mojem, meni bo dovoljeno, če bi svetovni prvaki in bi zmagali, kot Španci, ne bi rekli, ja, ampak lahko bi zmagali že v rednem času. To so Slovenci, Španci slavijo. To je razlika med Slovenci in drugimi narodi. Mi nismo zadovoljni, smo 18. narod v nogometu, govorim kot ne pristaš nogometa, ampak raje razmišljam o tem, da smo izgubili priložnost, da bi svetovni prvaki. Tako da to je večna dilema in v nekem smislu je to politična dilema, kaj je z tem zakonom. Določene spremembe so pa v sistemu nujne in dotaknili smo se nadzora, dotaknili smo se področja koncesij in seveda zakon, ki je tu star 18 let, težko odgovori na izzive današnjega časa. Poleg tega pa na tiste usmeritve, ki jih sam zagovarjam, zdaj, ki ste že izvali zakon o zdravstveni dejavnosti, seveda ne odgovarja, jaz sem prepričan, da je v zdravstvu potrebna in nujna reorganizacija, večja avtonomnost izvajalcev, odgovornost izvajalcev in marsikatero vroče vprašanje, ki ga sedaj tremo v zdravstvu, bi moralo biti razreševano na nivoju izvajalcev, ne na nivoju kabineta ministra. Tak je pač moj pogled na zdravstvene sisteme. Marsikdo v tej državi se odloči za odgovorno funkcijo, tu sedita dva, tudi dve imate zelo odgovorne funkcije, v to skupino štejem tudi direktorje zdravstvenih ustanov, bolnišnic, zdravstvenih domov, ni lahko jim biti, ampak so se zato odločili, zato naj svojo funkcijo odgovarjajo, opravljajo za svojo odgovornostjo. In menim, da bi marsikatero vprašanje, ki ga danes smo mu priča, morali sami razreševati. Organizacijo dela in vse, kar sodi pod to vprašanje. Ukolikor menijo, da je to lahko v eni osebi, iz ene pisarne, voditi tak sistem, bom z veseljem peljal na ekskurzijo tiste, ki mi bojo tako državo našli. Jaz se še nisem srečal. In zavzemal se bom za sistem, ki bo decentraliziran z vso odgovornostjo posameznikov v tem sistemu. Do zadnjega, to je, ali pa do prvega, to je do državljana, njegove večje odgovornosti do lastnega zdravja.
Zakon torej
ostaje
v parlamentarni obravnavi.
Ja, seveda, to ne more biti drugače.
Se to vam minister... Se vam to minister ne more odločiti, se vam lahko povede, da bojo to poslanci se odločili, kaj bo zakonom. Minister ima svoje zaveze.
Tako ne, ja je napovedal na političkem vrhu, da se reforma nadaljuje, ni pa rekel, da gre zakon.
No, pogledajte, po mojem je prav, da se saj glavno usmeritve zakon za zdravstvovanja in reorganizacija predstavi istočasno.
No, pa zanima, kako se te predlogo...
Ampak ker se zelo pogosto srečujemo, kot vidite, marsi kakšno stvar smo premaknili skupaj s delavci, pa zato nismo spremenili zakona. Širimo mrežo psihijatrične dejavnosti, širimo mrežo na primarni ravni, na obstoječem zakonu. Uvajamo večjo dostopnost za določene diagnostične postopke, srečujemo se z pomembnimi odgovornimi osebami, ki opozarjajo na kritične točke v zdravstvenem sistemu in jih poskušamo odpravljati.